Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Dosadašnji gradonačelnik Banja Luke i kandidat SNSD-a Igor Radojičić čestitao pobjedu kandidatu opozicije Drašku Stanivukoviću. Milorad Dodik pak najavljuje uskraćivanje investicija Banja Luci. Mađarska i Poljska planiraju da ulože veto na budžet Evropske unije. Američka Moderna saopštila da je njena vakcina efikasna 95%. Po emisiji još možete čuti. O porazu na lokalnim izborima Dodikovog SNSD-a u Banja Luci i Izetbegovićevog SDA u Sarajevu, Sarajlija Fahrudin.
Ovo je narod zaslužio. Ovaj narod je ispaćen od tih ljudi koji su vodili 25-30 godina. Imali su šansu da urade Bosnu i Hercegovinu kakva treba svima nama, a ne samo njima. To im je sada račun.
Vlasti Republike Srpske i premijerka Srbije u petak su potpisali zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Međutim, mnogi su to kritikovali, profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu i zaključivati takve ugovore. Vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati, jer se pravi presedan koji pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Među zaraženima u Srbiji je i preko 800 zaposlenih u zdravstvu. Koliko to opterećuje zdravstveni sistem? Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
U ovom trenutku mi preraspodelom zdravstvenih radnika nadoknadimo u ovom trenutku.
Kolika je odgovornost institucija koje su trebale da deluju preventivno u sprečavanju širenja koronavirusa? Generalni sekretar organizacije iz Podgorice Civis Zoran Mijanić.
Službe su djelovale, naravno tu mislim na policiju, potpuno selektivno, znači selektivno su se primjenjivale mjere, nije se vodilo računa o zdravstvenim mjerama i o zdravlju ljudi, već se vodilo računa isključivo o političkom interesu u određenom trenutku i o tome šta najviše tu odgovara aktualnoj vlasti.
U sredu će u Vukovaru biti obeležena godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari. U izaslanstvu Hrvatske vlade bit će i potpredsjednik iz redova srpske manjine Boris Milošević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Najveća iznenađenja su gubitak gradonačelničkih mesta Dodikovog SNSD-a u Banja Luci i Bijeljini, dva najveća grada u Republici Srpskoj, te porast stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović u skoro svim opštinama u Sarajevu. Lider SNSD-a Milorad Dodik priznao izborni poraz, ali zapretio da će vlada Republike Srpske prekinuti sve investicije u Banja Luci, nakon što je za gradonačelnika izabran kandidat opozicione stranke Draško Stanivuković. Vuković. Odmah posle toga Stanivuković je na konferenciji za novinare izjavio kako mu je žao što Dodik preti građanima.
Prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa dok ne vidimo na koji način će se grad dalje politički razvijati i odnositi, ali u svakom slučaju mislim da definitivno hoću da kažem da je ovo velika greška oni koji smatrali da imaju samo svoje pravo i da na ovaj način ja im neću prostiti ovo što su radili. Ovo nije nikakva prijetnja, to je moj lični stav. Imam pravo na to, kao čovjek. Uzeti svako biračko mjesto i vidjet ću gdje. Gdje god dobio gradonačelnik, neki ide ponovno rješava. Mi nećemo više rješavati. Demokratija, šta ćeš? Tako je.
Meni je žao što on i dalje ponižava ne samo građane Banja Luke, nego i svoje koalicione partnere. Ako tako radi koalicionim partnerima, što će tek nama građanima? Ali to je završilo, ta era prijetnje je završila u Banja Luci. Samo nekom i dalje nije jasno, ja razumijem, jeste ovo malo neobično, pa je potrebno da prođe još koji dan da to ljudi pojedini shvate. Prema tome moj naglasak, da pozivam sve među nama da biramo najbolje. Kao prvi čovjek grada, nemam problem da načelnik nekog odjeljenja bude čovjek iz bilo koje, da sa bilo kojom članskom kartom ili što najbolje bez članskih karta.
Analitičari pak ističu da je ovo pokazatelj za naredne opšte izbore koji bi mogli doneti promjene na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, jer su birači demonstrirali da polako gube povjerenje u postojeće strukture vlasti, a promjenama se nadaju i građani. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Mnogo je nezadovoljstva koje stalno raste i sigurno je ovo jedan od načina da građani iskažu svoje mišljenje i da u suštini je vrijedilo izaći na izbore jer opet dešavaju se neke promjene.
Ovako Danijela iz Banja Luke komentariše izbornu pobjedu Draška Stanivukovića, kandidata Partije demokratskog progresa za gradonačelnika ovog grada nad Igorom Radojičićem, dosadašnjim gradonačelnikom koji je ponovo bio kandidat SNSD-a na jače partije u Republici Srpskoj za ovu poziciju. Iako su izgubili mjesto gradonačelnika, SNSD će po svemu sudeći dalje imati većinu u gradskoj skupštini, što je specifična situacija, smatra Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, koji dodaje da je slična situacija i u drugom po veličini gradu RS-u Bijeljini.
Jedan je da je dio koalicijalnih partnera, ne vjeruje to koalicijalno obećanje će da glasa, a sa druge strane treba nikada da isključiti ni te takozvane unutar partijsku dinamiku, gdje ne znam se zaista da li postoji unutar samih stranaka određenih nesporazumi koji dovedu do nekakvog ishoda.
Simović naglašava da su rezultati ovih izbora u Republici Srpskoj pokazali i da se na političkoj sceni PDP sada profilirao kao lider opozicije, a da je SNSD i dalje ostao najjača partija.
I time postoji vjerojatnoća da će PDP preuzeti lidersku poziciju u opoziciji, a SNSD ostati i dalje najdominantnija stranka u poziciji.
Politički analitičar Velizar Antić kaže da su rezultati lokalnih izbora pokazali da je vladajuća struktura doživjela veliki udarac, a da je opozicija ostvarila dobar rezultat što joj može dati vjetar u leđa za još bolje rezultate na predstojećim opštim izborima za 2 godine.
I možemo sasvim slobodno reći da opozicija, barem u ovom trenutku, ulazi sa bolje te neke početne startne pozicije za te izbore 2022. ukoliko posmatramo rezultate sa ovih lokalnih izbora.
Veliki udarac doživjela je i najjača stranka u Federaciji BiH, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića, koja je izgubila izbore u skoro svim opštinama u najvećem i glavnom gradu države Sarajevu, u kojem su vladali više od 2 decenije. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da su ovi rezultati veliko iznenađenje koji mogu biti indikator velikih promjena na političkoj sceni.
Da je puklo i ono malo strpljenja koje je postojalo kod ljudi vezano za je prihvatljivo na političkoj sceni i da su se naprosto na ovaj način odlučili obračunati sa svom tom neodgovornošću, nepotizmom, tako silnom korupcijom.
Rezultatima lokalnih izbora u BiH zadovoljan je i Sarajlija Fahrudin, koji smatra da su promjene neophodne.
To je narod zaslužio. Ovaj narod je ispaćen od tih ljudi koji su vodili 25-30 godina. Imali su šansu da urade Bosnu i Hercegovinu kakva treba svima nama, a ne samo njima. Oni su koristili tu državu do krajnosti. To im je sada račun. A nadam se da će biti još bolje. Da će postati Bosna i Hercegovina jedna pravna država koja će sve ove ljude koji su do sada ova zla radili sankcionisati.
Analitičari ističu da ovakvi rezultati posebno čude s obzirom na malu izlaznost građana, koja je i dalje oko 50% prema podacima Centralne izborne komisije, što može biti indikator da nacionalističke politike vladajućih stranaka polako gube uporište i u njihovom tradicionalnom biračkom tijelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlasti Republike Srpske i premijerka Srbije u petak su potpisali zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Republika Srpska imaće 49% vlasništva, Srbija 51%. Izjava se temelji na odredbama Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, kojima su sve reke u tom entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode Republike Srpske. Ustavni sud BiH je pak proglasio neustavnim ovo zakonsko rješenje, pojasnivši da reke predstavljaju imovinu koju može raspolagati isključivo država. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Projektom hidroenergetski sistem Gornja Drina, vrijednim oko 520 miliona evra, predviđena je gradnja 3 hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine, Bug Bijela, Foča i Paunci. Već sa početkom nove građevinske sezone, ili čim vremenski uslovi dozvole, trebalo bi početi gradnja prve Bug Bijele na teritoriji Bosne i Hercegovine u opštini Foča. Tako su u petak najavili premijeri Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Već tada, nakon potpisivanja izjave u vezi sa realizacijom projekta, Višković je pred kamerama priznao da se s namjerom u cijelu priču sa Srbijom ušlo mimo procesa javnih nabavki.
Druga strana dočekuje na nož i potpisivanje i ovog sporazuma, a da smo išli kroz javne nabavke, sigurno da ne bismo došli ni za 10 godina u priliku da gradimo sam objekt.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da potpisana izjava između entiteta Republika Srpska i države Srbije o realizaciji praktično međudržavnog projekta predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nepriznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine od strane Srbije.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu i zaključivati takve ugovore. Ja mislim da bi vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati na ovu situaciju, jer se pravi presedan koji pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Cijela priča sporna je i za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, pogotovo što se sve radi, kako kaže, po skraćenoj proceduri. Cenička je mišljenja da Republika Srpska na ovaj način ustupa imovinu Srbiji.
Da li to planiraju pripojenje Republike Srpske Srbiji tako što će svako uzeti svoj komad imovine? Već jednom je Ustavni sud je davno odlučio što se u istom tom gotovo slučaju da ne može i odbacio bilo kakvo odlučivanje Republike Srpske. Kada je u pitanju reke, pogotovo te sve reke su granične, da se razumemo i to. I oni opet kreću.
Projekat gradnje hidroelektrana na Drini datira još od 70. godina prošlog vijeka, ali nikada nije realizovan. 2012. godine izrađena je studija o procjeni utjecaja na životnu sredinu, na osnovu koje je godinu dana kasnije izdata prva ekološka dozvola. 2017. godine potpisan je memorandum o izgradnji sa kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija uz najavu da će finansiranje obezbijediti kineske državne banke. Ni danas nije poznato šta je sa tim memorandumom. Vlasti Republike Srpske i Srbije početkom 2019. godine dogovorile su zajedničku izgradnju hidroelektrana Foča i Paunci, a nedugo zatim dogovorena je zajednička gradnja i hidroelektrane Bug Bijela. Nevladine organizacije i ekološka udruženja osporavaju gradnju hidroelektrane Bug Bijela već godinama zbog uticaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori, zbog čega je poništavana ekološka dozvola. Ekološka aktivistkinja Dragana Drakul iz Foče ističe da postoje velike sumnje sa ekološkog stanovišta, ali da se teško boriti protiv velikog projekta koji bi donio dosta radnih mjesta.
Bila bih srećnija da mi imamo taj kapacitet da odradimo te projekte ako su dobri, ako su na opštu korist, nego da svoje rijeke dajemo nekome drugom, pa neke to i Srbija.
U samoj opštini Foča navode kako na cijeli projekat čekaju već 40 godina i da očekuju da će, osim dobijanja potrebne energije, na tom području biti zaposleno najmanje 1.500 radnika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U međuvremenu osnovno tužilaštvo u Podgorici je formiralo krivični predmet kojim se provjerava da li su tokom sahrane mitropolita Amfilohija kršeni propisi za suzbijanje opasne zarazne bolesti, koliko je na porast broja obolelih od COVID-19 u Crnoj Gori uticao izostanak kažnjavanja onih koji su otvoreno kršili zdravstvene mere, beleži Srđan Janković.
Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, državni tužilac Vukas Radonjić i portparol u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je potvrdio da je osnovno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da li je od strane službenih i drugih lica prilikom organizovanja i trajanja obreda sahrane mitropolita Amfilohija učinjeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Pored ovoga, Institut za javno zdravlje je apelovao na nadležne službe da predano i neselektivno kažnjavaju kršenje zdravstvenih mjera. Kada je riječ o izostanku kažnjavanja i selektivnom sankcionisanju, upit smo poslali i upravi policije o tome zašto policija nije djelovala preventivno, odnosno zašto nije reagovala kada su bili najavljeni veliki skupovi u Crnoj Gori. Iz policije očekujemo odgovor. A nekadašnji policijski funkcioner i generalni sekretar organizacije Civis Zoran Miljanić kaže da je odgovornost na većem broju institucija.
Pa kada govorimo o odgovornosti organa, državnih organa koji su trebali baviti tom problematikom, moramo napomenuti da nije odgovornost samo na policiji, nego je odgovornost i na vrhu izvršne vlasti, a isto tako odgovornost i na komunalnim službama, inspekcijskim organima i svima onima koji su mogli da utiču da se takve stvari ne dogode. I što je najveći problem, službe su djelovale, naravno tu mislim i na policiju, potpuno selektivno. Znači, selektivno su se primjenjivale mjere, nije se vodilo računa o zdravstvenim mjerama i o zdravlju ljudi, već se vodilo računa isključivo o političkom interesu u određenom trenutku i o tome šta najviše tu odgovara aktualnoj vlasti.
Miljanić podsjeća da policija nije reagovala kada je održan veliki skup na Trgu nezavisnosti početkom septembra, a isto je nastavljeno i dalje kada je i crkva organizovala svoje skupove, pa je rezultat preopterećenje zdravstvenog sistema.
I policija jednostavno od toga trenutka pa do danas, znači posle svih onih skupova, kako u režiji crkve, tako i sahrana, tako i komitskih šetnji, policija se jednostavno pravi mrtva. Znači institucije sistema kao da ne postoje. Kao da su se predale i jednostavno one uopšte ne obavljaju i ne bave se svojim poslom. Opteretit ćemo zdravstvo do nivoa pucanja zdravstvenih ustanova. Jednostavno se mora stati na kraj i ne smije se raditi selektivno. I državni organi moraju biti odgovorni i odraditi svoj posao sve dok su u mandatu. A ako nijesu spremni i sposobni, pošteno je da podnesu ostavku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije još možete čuti. U sredu će u Vukovaru biti obeležena godišnjica sloma hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari. U izaslanstvu hrvatske vlade bit će i potpredsjednik iz redova srpske manjine Boris Milošević. Tim povodom saborski zastupnik zeleno-levog bloka Bojan Glavašević kaže:
međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome.
Jelena Sesar, istraživač Amnesty Internationala za Balkan i Evropsku uniju, tvrdi da je Europska komisija bila i suviše tolerantna na izveštaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije.
Zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlaćeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisana lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu.
Pre toga o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspjeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kažu u Ministarstvu zdravlja nakon što su objavili podatak da je više od 800 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom, od kojih je 20 na bolničkom lečenju. Istovremeno posljednjih dana beleže se rekordni brojevi novoobolelih od COVID-19. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku broj obolelih zdravstvenih radnika ne ugrožava zdravstveni sistem i uspevamo da njihovo odsustvo nadoknadimo, kaže ZRS dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Mi preraspodelom zdravstvenih radnika ta mesta nadoknadimo u ovom trenutku. Tako smo radili i kada je bilo više zaraženih radnika i ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspjeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
On navodi da brojke fluktuiraju iz dana u dan.
Naš zadatak je da uradimo ono što je u našoj moći, a to je da smo sve zdravstvene radnike u Republici Srbiji vakcinisali od sezonskog gripa, da smo obezbedili svu zaštitnu opremu.
A kakvo je stanje u bolnicama? U Domu zdravlja Kragujevac, koji ima 580 zaposlenih, trenutno je 13 COVID pozitivnih, 6 lekara, 6 medicinskih sestara i jedna tehnička radnica, rekao je ZRS direktor Doma zdravlja Vasa Antić, dodajući da je još 14 osoba u izolaciji zbog toga što su im članovi porodice pozitivni.
Za 450, a u svim drugim objektima 500 pregleda. Kako će biti narednih dana, ne znamo. Može da se desi da se ovo ovako održava, ali može da se desi da i iduće nedelje imamo i 600 i 700 i mi se za to spremamo.
Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže ZRS da je neophodno kako bi se sprečilo zaražavanje zdravstvenih radnika u ovolikom broju da se radi PCR test na ulasku u bolnicu i da se svi zdravstveni radnici posle saznanja da su bili u rizičnim kontaktima na poslu testiraju.
Ja sam radio sa pacijentinjom koja je bila pozitivna, a ne prepoznata, operisali. Saznali smo to i nastavili smo još 5 dana da radimo, da niko nije testirao, niti nas poslao u samoizolaciju. Testiran sam i znam da nisam zaražen PCR testom zato što sam se spremao da idem u COVID, ali jedna koleginica, jedna medicinska sestra koja je učestvovala u svemu tome je asimptomatska pozitivna.
Miloš Bojović iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, koje okuplja zdravstvene radnike nezadovoljne načinom borbe protiv epidemije koronavirusa, kaže da je jedna od mera koju ova neformalna grupa predlaže zapošljavanje nezaposlenih lekara sa biroa, kojih, kako je rekao ZRS, ima oko 2000. Zdravstveni sistem u Srbiji prema njegovoj oceni opterećen i bez pandemije. On je podsjetio i na višedecenijsko osipanje lekara zbog prelaska u privatnu praksu i odlaska u inostranstvo i penziju.
I sad su jednostavno sve devijacije sistema u ovoj epidemiji su multiplicirane. Zdravstveni radnici ulaze u burnout sindrome, razboljevaju se sa trajnim posljedicama, rade bez pauze, žrtvuju svoje zdravlje. I ako taj sistem se održi, bit će pre svega zahvaljujući tim ljudima.
Kako izgleda kada zdravstveni sistem ne može da izdrži priliv pacijenata i nedovoljan broj zdravstvenog osoblja, pokazuje primjer Novog Pazara tokom prethodnog talasa koronavirusa krajem juna i početkom jula. Tada su pacijenti ležali u hodnicima i na stolicama, dok opšta bolnica u tom gradu nije pretvorena u COVID bolnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O godišnjici pada Vukovara. Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji u sredu će se u ovom gradu ipak obeležiti godišnjica pada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari. U delegaciji Hrvatske vlade u koloni sećanja bit će i potpredsjednik iz redova srpske manjine Boris Milošević, javlja Eni Zebić.
U Vukovaru će se 18. studenog održati kolona sjećanja uz obljetnicu sloma Hrvatske obrane grada 1991. i likvidaciju 260 zarobljenika, civila i ranjenika na nedalekom dobru Ovčara. Iako je maksimum okupljenih iznimno za tu priliku dignut sa 50 na 500, očekuje se nekoliko tisuća sudionika. U izaslanstvu vlade u koloni sjećanja u Vukovaru 18. studenog bit će i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, najavio je premijer Andrej Plenković. Mislim da je to izuzetno važna poruka počasti žrtvama Vukovara i žrtvama Domovinskog rata, kazao je.
Mislim da je to na tragu naše politike, politike pomirbe, politike gledanja u budućnost, politike suživota. Mislim da smo sa obilježavanjima koja su krenula i njegovim dolaskom u Knin, odlaskom potpredsjednika vlade Medveda u Grubore, mojim odlaskom u Varivode, dolaskom predstavnika SDSS-a koji je potpredsjednik vlade, gospodina Miloševića u Vukovar, zaista zaokružili geste koje su važne, vrijedne, bitne za Hrvatsku.
On je dodao kako ovakve poruke podržava velika većina hrvatskih građana. Saborski zastupnik zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević, čijeg su oca Sinišu kao novinara Hrvatskog radija Vukovar, pripadnici srpske paravojske također ubili na Ovčari 20. studenog 1991. za naš program kaže kako će on zajedno sa kolegama iz zeleno-lijeve koalicije otići do Vukovara i prisjetiti se žrtava kasnije, kada zbog potencijalno ogromnog broja ljudi na jednom mjestu ne bude tako problematična epidemiološka situacija kao što se i da će biti 18. studenog. Po njegovoj ocjeni, dobro je što će u vladinu izaslanstvu u Vukovaru biti i Boris Milošević.
Međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome. Evo, to bi onda bila jedna snažna gesta prema pomirenju, ja bih rekao.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, će po običaju dan ranije, 17. studenog, citiramo, odati počast žrtvama koje su građani i građanke Vukovara podnijeli u ratu 91-95, kako se navodi u priopćenju SNV-a. U izaslanstvu će uz Miloševića biti predsjednik SNV-a i SDSS-a Milorad Pupovac, posebni izaslanik srbijanskog predsjednika Veran Matić i državni tajnik u Hrvatskoj vladi Zvonko Milas. Nakon toga izaslanstvo će položiti vijenac na Ovčari, citiramo, mjestu torture i zločina nad braniteljima i civilima deportiranim iz Vukovarske bolnice, kaže se u priopćenju. Iako je epidemiološka situacija vrlo nepovoljna, ne odustaje se od kolone sjećanja u Vukovaru, makar u smanjenom obujmu. To je stoga što je Vukovar prevelik politički ulog, a da ga se ne bi nastojalo politički kapitalizirati i instrumentalizirati i pokazati da nitko nije veći domoljub od nas, kaže o ovogodišnjoj koloni sjećanja osječki politički analitičar i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik.
Eto, mi poštujemo žrtvu Vukovara, eto, mi smo ti koji brinemo za Hrvatsku, eto, vidite, usprkos ove epidemiji, mi smo svjesni opasnosti, ali, eto, naprosto ta žrtva je toliko velika da mi naprosto se moramo doći pokloniti. Njima je zapravo bitno da politički, na neki način, taj ulog Vukovara što je moguće bolje iskoristiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije o kršenju prava migranata u Hrvatskoj. Međunarodna organizacija koja prati kršenje ljudskih prava Amnesty International je priloženom pritužbom omogućila otvaranje istrage Europskog ombudsmana protiv Europske komisije zbog dokumentovanog nasilja nad migrantima u hrvatskim granicama. Jelena Sesar, istraživač ove organizacije za Balkan i Europsku uniju, tvrdi da je Europska komisija bila i suviše tolerantna na izvještaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije i, kako ih ona naziva, uniformisanih lica iz Hrvatske. Sa njom je razgovarala Đeračina Tuhina.
Gospođo Sesar, koliko je dugo vaša organizacija pratila stanje sa migrantima na hrvatskoj granici?
Amnesty International prati situaciju na hrvatskim granicama već jako dugo, od 2017. godine. To je taj period kada je zaživjela takozvana balkanska ruta preko Hrvatske. Od tada redovno smo dokumentovali cijeli niz kršenja ljudskih prava i zakona Europske unije, uključujući i slučajeve učestalog odvraćanja sa granica, kolektivnih protjerivanja, fizičkog i psihičkog nasilja i krađa. Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice. Nažalost, nasilje na hrvatskoj granicama godinama postaje sve intenzivnije. Sjetit ćete se, tokom ovog ljeta zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlaćeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisana lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu. U junu Amnesty je dokumentovao ozbiljan slučaj torture i maltretiranja grupe migranata koji su zavezani, brutalno premlačeni i psihički maltretirani, a u konačno poniženje policija je razmazala majonezu i kečap po njihovim otvorenim ranama. Nekolicina mladića koje smo tad intervjuisali je zadobila tako teške povrede da su završili u bolnici, a taj slučaj je ostavio i ozbiljne psihičke posljedice na njih. Ovaj posljednji incident iz oktobra, kada je DRC, Dansko vijeće za izbjeglice, primilo i obradilo gotovo 70 ljudi tokom samo jedne sedmice, od kojih su svi zadobili vidno ozbiljne povrede, modrice i prelome koji su nastali usled premlačivanja metalnim šipkama. Jedan mladić je i seksualno zlostavljan. Doktori u Bihaću i Velikoj Kladuši, koji su pružili prvu pomoć ovim ljudima, su potvrdili izuzetno ozbiljne povrede, kao i seksualno nasilje, a koje upućuju na jedan oblik torture. Ovo je sigurno bio i najozbiljniji slučaj nasilja na hrvatskoj granici, nakon kojeg je zaista jako teško ignorirati ovu situaciju, jer i fotografije i medicinska dokumentacija koja je objavljena nakon incidenta se teško može ignorisati ili diskreditirati, kao što je to bio običaj do sada.
Jelena Sesar, istraživač Amnesty Internationala, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazina, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!